Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Så henger det siste lille, og så drar det. Oi, 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 for en kanon. Og tar det! Torbjørn Berger redder! Det håndballhistorie!
Velkommen skal dere være til en ny episode av Kommentatorbua. Vi har samlet igjen.
Det har vi. Hyggelig. Velkommen hjem.
Takk skal du ha. Det har vært intenst. Det har vært EM. Det har vært noen lange uker. Men dæven, det har vært gøy. Men først må vi faktisk legge oss litt flat her, gutta. Fordi nå vi tilbake i podstudio, i litt mer kontrollerte former. Vi har jo spilt inn et par episoder på hotellrom, med håndholdte mikrofoner. Og når det blir litt rør, litt god stemning, da fyker de mikrofonene litt overalt. Da blir lyden litt så som så. Så vi legger oss flate, vi beklager.
Den grad vi klarer det, så gjør vi jo det.
Men nå...
Det er jo... Stort sett jeg som har dritt meg ut akkurat der. Nei, jeg er ikke alene om det, men jeg tar den for laget, mikrofonbruken min, som da egentlig utgangspunktet er den profesjonelle i dette her, har da søla det til, men neste gang vi ute på et hotellrom og kjører dette her med mobilt utstyr, så skal vi bli bedre, men nå vi i podstudio. Så nå...
Her kommer vi kulda.
Hvis ikke dette går...
Hvis ikke dette går, så legger vi opp.
Ja. Men vi skal i hvert fall gjennom litt av hvert i dag. For det, som sagt, det har vært et EM. Vi skal gjennom litt... Altså, de beste øyeblikkene. Vi skal gjennom tipset som dere hadde i forkant. Og vi skal få med den nederlandske landslagstreneren på tråden.
Det skal vi.
Per Johansson hadde vi jo som gjest på hotellrommet mitt i Stavanger under Intersport Cup. Han hadde jo et tips der som slo ekspertene våre, så, så det blir hyggelig å høre fra han.
Ja, og så helt på tampen så må vi innom norsk håndball, for det har skjedd litt der mens,
skjedd mye, herreserien har dura godt.
Det har den, men vi må jo begynne. Vi må begynne med EM. For under en uke siden så sto jo de norske jentene nok en gang på toppen med gullmedaljen. Ja. Med We Are The Champions og hele pakka.
Ja. Og kjøpe hele Danmark hvis vi vil.
Det var gøy, altså.
Ja, ikke følge Tore Hergeirsson.
Nei, jeg var ikke så fornøyd med den.
Men jeg tenker at...
Vi tar vel den.
Jeg tenker at det får gå.
Ja,
og når da Camilla Herrem da ikke var i laget og kunne dra Tore Tang på vanlig vis, vi skal kjøpe hele Danmark om vi vil, det er jo ikke noe ufint eller arrogant, altså det er jo bare...
Jeg gleder.
Det er jo glede, og litt sånn, du har lov til å ta et bittelite hestespark, da har du ikke det?
Jo, jeg tenker jo det.
For oss som er glad i Danmark også, hadde det vært helt nydelig om Norge hadde kjøpt det. Altså, det er jo faktisk det beste kjøpet vi kunne gjort, sannsynligvis. Det er jo,
ja, da kunne vi kanskje fått justert den her i kronekursen nå.
Ja, at ikke denne her har la en gang felles valuta med danskene i tillegg, liksom. Da, da får du smørbrød på formiddagen. Nei, det er... Hadde vært gull.
Ja, men vi er jo for fair play og så videre, men hvis alt skal være dønn, altså hvis du ikke kan tillate deg noen verdens ting, det var vel ikke slik at det var jentene som dro i gang den på baketten
heller. Det var det ikke.
Det var jo andre, altså det var jo gjester og inviterte, og så blir de tatt litt til gisler og står der og klapper og ordner, men det må vi kunne by på når det laget her, uten da alle de veteranene og alt mulig. Vi var jo i tvil om de kom til å ta det gullet, for det var det ikke gitt. Og vi vet jo at altså en Nora Mørk, som spilte fantastisk i finalen, hun var jo selv i tvil. Med 7 mesterskapsdebutanter og alt, kan dette her gå mot et fremadstormende Danmark, mot et Nederland som slo oss i Stavanger rett før, mot et Frankrike som har 2 titelbelter, eller OL-belter i hvert fall, ikke sant, alt det her. Så tenker jeg at det er nok en gang en makeløs prestasjon. Altså. Jeg var ikke sikker på at det laget der skulle ta gull, og det gjorde de altså. Og det er helt fantastisk.
Det er sterkt altså. Men det var jo mye interessant som skjedde i dette mesterskapet, både med en ball med en chip inni som var som en klinkekule, og det var Spania som jublet etter scoring med Tyskland. Altså det var mye rør i dette mesterskapet.
Ja, mye håndball og mye rør, akkurat som vi skal ha i podden, ja.
Men hva, hvis dere skal si, hva var på en måte høydepunktet annet enn at Norge tok gull da? Høydepunktet?
Vanskelig å si, men det klart, altså, også høydepunkt, altså, hvordan skal du definere et høydepunkt, ikke sant? Jeg synes det kult når, altså, når Montenegro leder mot Frankrike, og Frankrike kontra å komme dasserull på banen, altså. Det er så Balkan, det er så Balkan og Østeuropa, altså, det er så, det er humret egentlig det jeg så det.
Du mener at dorullen på banen er et av høydepunktene?
Nei, jeg kan ikke si det, det er høydepunkt, men altså, det er så spesielt,
ja.
Egentlig, og det er Balkan i et nøtteskal, men det er klart, et av høydepunktene synes jeg var stemningen som var i Podgorica på hjemmekampen til Montenegro. Altså det var jo litt sånn som vi forventet. Jeg har vært der selv på å sette matcher, sånn at men det trøkket som var der og mot de lagene, måten de løftet og bærte det laget fram, det er stas det altså. Kontra da store haller i de andre landene hvor det egentlig ikke var noen. Knapt nok når hjemmenasjonen spilte. Ja.
De mest syke opplevelsene vi har hatt da, gjennom mange, mange år med håndball. Alt er på Balkan egentlig. Alt er på Balkan. Det mest fryktinngytende kamp vi har, EM 2012, som de danske herrene vant, da Serbia arrangerer og har Kroatia i semifinalen, og fiendskapet etter krigen henger igjen der. 20 000 i den hallen, det har vi jo pratet om før, altså det er det mest fryktige nyheten jeg har vært med på. Altså da var det mer redsel enn glede. Vi har hatt dette her rundt omkring, vi har hatt det i Nisj, for eksempel, i Serbia. Vi har jo vært der i Larvik sin storhetstid, ikke sant, mot Bodøsnorsk, de kampene der. Altså hvor liksom militærstyrken rykker inn for å bryte opp slåsskamp mellom montenegrinerne i hjørnet. Jeg husker en kamp da hvor du ikke kunne være med, hvor Frode Scheie var med, husker jeg, hvor vi nesten gikk i fosterstilling under kommentatorboksen, fordi at det trøkket, det er så voldsomt, og når det kommer inn 50 sånne Ninja Turtles, ikke sant? Med visir og hjelmer og skjold og alt mulig, inn i en liten hall, så er det voldsomt. Men akkurat nå er jeg jo ikke sikker på en måte om vi trenger flere doruller i håndballen, at det er dit vi skal gå, men den stemningen som er der,
ja,
og at det løfter, og at det da løfter altså et Montenegro som har vært ute en periode, inn da i medaljekampen, for en del av de montenegrinere, de blir jo også med da over grensa til Slovenia.
Ja, det var jo det vi sånn sett snakket litt om i tipset, altså vi trodde de kunne gjøre det bra i pulja si på hjemmebane, og at de kunne vinne den, men at de også skulle få da like mye støtte når de reiste videre. Til først til Skopje og så til Ljubljana, det er, men det var trøkk, det var det. Og det er fint, og det er morsomt.
Ja, for det var det jo ellers ikke i det mesterskapet.
Det kan jeg skrive under på.
Ja,
det var
når du får det, ja, Norge spilte jo hele tida i Ljubljana, ikke sant? Den der store, flotte hallen der, som også da Krim bruker på sine hjemmekamper i Champions League, og interessen er jo ikke stor nok, ikke sant?
Nei.
Når du får da 500 i en sånn hall, og du skal kalle det mesterskap, så er det jo vanskelig, og derfor er jo da det der, altså dorull eller ikke, altså når det er det der ordentlige trøkket, det er jo sånn du vil ha det, ikke sant?
Ja, og det var jo en, ganske mange nordmenn der i finalen, men det er jo klart at når bronsefinalen har vært en time før, og så forsvinner 500-600 montenegrinere ut av hallen, og blir erstattet med kubjeller da, du merker jo forskjell, det gjør du.
Ja.
Men altså, de norske sto på, ja, håndballens venner.
Skal ikke ta Mia Hunvin her, altså ikke et ord stygt om håndballens venner, som har vært trofaste i 10 år etter 10 år, det er helt fantastisk.
Mm.
Men det er klart, det er høy gjennomsnittsalder nå, det er lite nyrekruttering, men de gjør jobben, håret blir gråere og gråere, og med bjellene lyder, og jeg tror liksom for jentene og sånn, så tror jeg det der er rett og slett lyden av suksess.
Ja.
Så det er helt fantastisk, men det kan jo ikke sammenlignes, ikke sant, med den der Balkan-kulturen da, som er der på godt og vondt.
Nei, det er ingen tvil om det. Det er på godt og vondt, men det er et trøkk og et engasjement rundt, og det er kult.
Ja, det er, og så var det jo den hallen som jentene spilte i, eller den arenaen ligger jo da vegg i vegg med fotballstadion. og Slovenia spilte mot Montenegro, altså fotballkamp, en time før bronsfinalen. Så den gjengen som var på fotballkamp, de kom jo bare rett i håndballhallen.
Ferdig varma.
Ja. Ja. Så det er jo klart at det kom en dorull på banen, det overrasket. Det var ikke noen overraskelse. Men fy fader, så gøy det var. det er jo høy klasse.
Ja. Men vi får jo noen... Vi får jo noen episoder der. Nok en gang da, så får vi jo en sånn kamp der det... Heldigvis så havna vi ikke dit at det var en fordel å ikke vinne. For det har vi jo hatt noen ganger. At det er en fordel å tape. De er ganske kjipe. Men nok en gang havner vi i en situasjon da, hvor det er en fordel å ikke vinne med for mye, for eksempel. Med Spania og Tyskland der. Skal vinne med to. Og leder med tre.
Kinkesituasjon. Det er alltid en kinkesituasjon. Og så er jo det som man jo på en måte... Det er jo sånn det er. Altså, de må jo tenke på seg selv, og ikke på noe annet. Men så kan de jo snakke om fair play. Det gjør jo... Det er jo bare i festtaler. Altså, det er ingen som er... Altså, ingen er andre ting enn nærmest seg selv. Når det hele skal avgjøres, og så kan du godt si at med dagens teknologi og at du kan sitte og se andre kamper og følge med på resultater og iPad og alt, at ikke de hjelper noe på at de spiller samtidig, men det gjør i hvert fall litt mer stuereint da, og så skjønner jeg at det er vanskelig når du skal inn i en hall og holde på med de tingene der, men det er jo en grunn til at altså, i fotball-VM så spilles jo disse avgjørende matchene på samme tid. De kan jo også høre og følge med på resultatene av de der og justere seg utifra det, men det ser i hvert fall litt mer stureint ut, det synes jeg det gjør.
Jeg tror ikke jeg har diskutert ganske mye da. I dette tilfellet her så er det jo mange da, som mener at det å spille på samme tid her, det ville ikke gjort en forskjell, men jeg tror jo da at det å spille på samme tid hadde fjernet en del muligheter eller en del sånne negative utslag. Men det er egentlig ikke praktisk mulig. Altså håndballøkonomien, da må du ha såpass mange steder, såpass mange haller. Altså økonomien i det blir såpass stort at jeg tror ikke det er drivverdig, rett og slett. Og så vil du aldri finne et system som er 100% pottetett. Det vil alltid, uansett konkurranseform, med mindre du kjører cup hele veien, så lenge det er et seriespill, og her går det jo da fra seriespillgruppe til seriespillhovedrunde, før du da på en måte får en utslag, i motsetning sånn som det var med VM da, hvor du da, nå er det jo det også seriespill, men da gikk du jo i en åttedelsfinale, kvartfinale, med en gang du har cup, ikke sant? Så det er det greit. Men så lenge du da også da skal ha lag med lengst mulig, det er jo også da en økonomi i, så klarer du ikke å lage et system som ikke på et eller annet tidspunkt vil gjøre at det vil være en fordel også, ikke sant? Men så handler det jo da på hvordan man løser det. Det tok jo ganske mange år etter EM i 12, altså det i Serbia, før vi nevnte navnet til Uroš Zorman på Slovenia, den satt langt inne, da Norge røyk ut av det gruppespillet, fordi at Slovenia kjørte jo da de prøvde jo å begynne å avtale med islendingene, men det gjorde da på tampen av kampen. For da, og det var jo samme situasjon, altså hvis Slovenia vant mye, så dro de med seg Norge videre, og null poeng. Hvis de vant begrensa, så gikk Norge ut, og de dro med seg Island, som de var i ferd med å slå, og tok med seg to poeng. Og alle sier at, ja, men alle vil jo da spille på den fordelen, men det kommer an på hvordan du gjør det også. Jeg sier ikke på en måte jeg sier ikke at hvis du dekker til driten, hvis du legger et tepp over eller gjør det i ly av mørket, at det blir mer bedritent, men du kan ikke tømme hele møkkasekken ut på banen. Og det var jo det Slovenia gjorde den gangen. De løp jo rundt og avtalte med spillere, hivde ballen opp mot målen, gikk og pratet med benken. Altså det var rett og slett det mest grisete jeg noen gang har sett. Og det går ikke an. Og vi hadde jo et mesterskap her, det som ble avsluttet i Spania, i Barcelona. Hvilket VM var det da Spania vant på hjemmebane?
Det var når det slo Danmark så voldsomt. Da er vi tilbake i...
Ja, vi finner ut av det. Men der spilte jo Spania mot Kroatia. Og taperen ville få en litt lettere vei inn mot finalen. Og vi satt og kommenterte den, den kampen. Ingen ville vinne, men de gjorde ikke sånn som Uro Sormann og Slovenien en gangen, og tømte møkka ut. Plutselig så lå Ivor Vår inne på linjen for Kroatia, og tenkte, fader, han traff ikke på den, liksom. Men det var liksom, han sneia krysset på en måte, altså det var sånn, det var de spilte håndball, men vi visste jo på en måte at begge to hadde hadde ikke en interesse av å vinne. Det var egentlig en fordel å tape, men de tømte ikke hele møkka utover banen, og Spania var flinkest til ikke å vinne.
Var flinkest til ikke å vinne, det er klart.
Men den kampen, og så vant de da mesterskapet til syvende og sist, for de fikk en litt lettere...
Det er jo greia.
Men det med Spania der... Jeg klarer ikke å hisse meg veldig oppover det. Det er klart det er litt sånn pinlig med Huene som strekker henda i væren og Tyskland skårer, og så drar dem raskt ned igjen for å si, opps, hva er det jeg gjør for noe nå? Stakkars, og den er jo fryktelig tydelig. Men selvfølgelig, hvis du må vinne med to mål, for å dra med deg fordel, så vinner du med to mål. Du
greier å justere det. Samtidig så er det klart at så vet du jo fort og to mål, så det er jo vanskelig når du ligger akkurat i det greiene der, men det er klart, det å strekke hendene over hodet og juble, det å flytte seg når det kommer en spiller som hopper inn, de gjorde ikke all verden for å stoppe det, og det var liksom ikke sånn at de tok timeout og rushet opp for å lage et nytt mål, og det er sånn. Så det gikk utover Arne Senstad og Polen. Synd for dem. De kunne gått videre, men det er klart, jeg synes jo ikke det så veldig, veldig pent ut det her. Men sånn er verden blitt. Men om vi rett og slett ringer opp vår svenske venn, vi skal jo på en måte gjennomgå tipset med han.
Det skal vi. De tok sjetteplassen.
De gjorde det.
Og nå skal vi ringe opp svensken.
Det må vi gjøre.
Per Johansson, velkommen tilbake til podden vår. Hur er läget?
Ja, hur är läget? Det är ju en väldigt komplex fråga. Det är ju lätt att säga bra, men det är ju aldrig efter ett mästerskap när man är slutar. Det är ju ganska vilset och det är mycket intryck och det är mycket som ska sorteras. Så man är väl inte den bästa människan i det är många som vill ha en bit av när man kommer hem också. Men jag gör mitt bästa. Det tar några veckor innan man är på plats igen, tror jag. Mentalt framförallt. Men det är okej, jag mår bra.
Ja, det er jo ganske tøft da, for de spillerne som skal ut og spille kamper igjen. Altså, det er en del nordmenn og dansker som skal ut og spille kamp allerede denne fredagskveld. Det er ganske brutalt.
Ja, det er det kanskje, men det er også ganske skjønt kanskje at direkte komme inn i noe om man tar bort den fysiske aspekten, så klart. Den kan jo være tøft over den mentale, men jeg tror at komme i sammenheng direkte med noe annet er også en väg så att säga ur, för det att vara så här en månad ihop nästan och där i stort sett världen utanför slutar existera, så tror jag att man behöver det faktiskt, att komma in i rutiner igen. Jag tror att det är bra, sen kan det vara tufft på många andra plan såklart.
Men vi ringte jo egentlig bare for å gratulere deg. Det var ikke slik at tipset ditt heller var bombesikkert, men du tippet Norge som vinner og slo da våre eksperter, Ida Alstad og Bent Svele, så grattis med det.
Takk så mycket. Men jeg flaggade, kan man historiken som jeg kan?
For det kan ikke vi andre.
Nej, jag
har inte så hög nivå.
Just när Norge pratar så mycket om debutanter och hit och dit och det ska in, då är de alltid som farligast. Och det är ju ingen tvekan om att det var så. Framförallt i den matchen mot Frankrike var ju ett mästerverk. Det får jag säga. Och det är imponerande. Det är imponerande att man kan växa så hårt och snabbt under ett mästerskap. Även med de rollspelarna då som tog sig va, i Norge. Det är imponerande.
Ja, och det nämnde du då vi satt på rummet i Stavanger också, att det här med att det är så många debutanter och det är flera veteraner ute, det gjorde till att vi tippade ju i för sig Norge ner på sörplats, men du gick ju inte på den då, men det är ju små marginer där, men du låt dig rätt och slett inte lura den finta, det är starkt.
Nej, men samtidigt om man har Reistad, Oftedal och Mörk och någonting och Solberg och Lunde att bygga från, så Men det jag fascinerar över Oftedal som jag kanske inte har rosat marknaden de senaste månaderna. Hon gör liksom helt plötsligt när det krävs så gör hon en match som är magisk mot Frankrike. Och det är ju också en kompetens som väldigt få har. Att kunna liksom koppla på när det verkligen krävs. Och det är också sådana saker. Och det finns ju en högpresterande alltså struktur och kultur och sådär va. Så att det är många av oss som kan lära oss väldigt mycket av det.
Ja. Jag vet inte vad som skedde då. Vi prövde ju på en måte, alltså Nederland slog ju Norge i Intersport Cup. Vi blev ju lite fascinerade av det. Och vi hade ju då Nederland inne på pallen här en del, så vad i helvete var det som skedde där?
Ja, men jag tror att det var nog en realist som kom tillbaka på något sätt. Det var ju som Gro Hammerseng en gång sa när vi bröste upp oss i OS i 2008, en kvartsfinal, slått dem i en NM-final och vi satte väl på oss lite för höga hästar och sa jo, men ni kan vinna de här sommarturneringarna så vinner vi när det väl gäller sen. Det är väl lite så också. Jag tror att man måste förstå att träningsturneringar och mästerskap är två vitt skilda saker. Du ska det spelade varannan dag under en lång tid och vi hade en tunn trupp och vi visade att vi hade en extremt hög höjd, men vi var också sårbara på att vissa spelare måste fungera på den nivån under ett helt mästerskap. Och hade någon sagt till mig en sjätte plats här i somras när vi räknade in alla de som var borta, sen pratade vi inte om dem längre för att det är ju meningslöst att prata om de som inte är där, men till slut så blev det nog ett relativt realistiskt utfall ändå, även om såklart jag hade hoppats på mer, men en sjätte plats innebär ändå en VM-plats och en stor chans till OS-kval. Så att om jag ska köra den här processen i 3-4 år till som kanske kan bli, så är väl det här kanske ett ganska lagom startpunkt. För att vi hade inte förlorat mer än vi förlorade mot Norge då efter den här hysteriska matchen på Jylland då, va? Men det är ingen som kommer ihåg nästan, va? Går man in i ett mästerskap och det händer saker när man förlorar. Det är saker du inte kan läsa dig till, utan du måste uppleva det med din grupp. Och sen åker man inte till mästerskap för att lära sig saker och ting. Men om man kan hålla två bollar i luften så är det faktiskt det man gör. Och jag tror att mycket av det som hände i vår grupp, alltså i vårt lag, kan vi dra otroligt mycket nytta av i framtiden, det tror jag.
Ja. Och så ska du ha för det då att du var med och lyfte upp exen din Montenegro upp, och det blev ju en av mästerskapets alltså alla hade ju på något sätt Montenegro inne på topp 5, topp 6 här, men de havnade ju då faktiskt in i medaljekampen. Det gläder väl ditt Balkanhjärte.
Ja, men det gjorde det. Sen var det ju också där att med Moracha och det som var det ni såg ju också där, det går ju inte att förlora, och det är ju magiskt att handbollen ändå fortfarande kan ha sådana ställen. Och sen hade de ju lite flyt och att det räckte med 2 poäng bara i main round då. Kunde vila lite för, eller vila inte så mycket mot oss, men de slog i alla fall av på takten när vi mötte dem. Och sen så gör man en rätt bra match mot Danmark, men det man gör i bronsmatchen är ju det är ju på en otroligt hög nivå, utifrån att man behöver inte alltid ha de bästa spelarna, utan det handlar om vad man får ihop av de individerna som man har i ett lag. Och det där är ju en strong insats på tal om att maximera vad man har i sig liksom. Och fightingen och krigandet och känslan för flaggan och allting, hur viktigt det är, och det har man ju bara sett nu också efter börden av det här liksom, hur stort det var för landet. Så att det, ja, man kan vinna medaljer på många olika sätt. Det kan man säga.
Men man såg ju hur mycket, som du säger, hur mycket det betydde för de jentorna då. Då de vann den kampen, ja. Alltså det var mycket tårar och
ja. En veteran som Jovanka och det Severs där, alltså som då trots allt har varit med liksom och vunnit ett EM-guld, slått Norge i finalen tidigare, varit med alltså i OL-finalen. Den bronsen. Jag trodde inte att det skulle bety så mycket för en veteran, men du så tårarna trilla. Det var helt fantastiskt rörande.
Ja, det handlar ju på en måte om, som Per säger, också lite, alltså stoltheten och flagget och de tingene där. Det är en alltså, de hade en liten glansperiod runt OL-sølv, EM-guld, och så har det ju varit lite upp och ner och mer ned än upp i det sista, och så får de då ett voldsomt lyft med tre matcher hemma. i Podgorica, og så får de med seg mye av fansen ut og rundt, og greier å løfte, og det å komme tilbake i bransjefinalen er en, altså det er et vakkert øyeblikk, det er det, men de kommer jo til semifinalen fordi at altså at Nederland, de taper for Tyskland, gjør en dårlig match, det er vel uten Dulfer som var ute med karantene, men så er det jo Spania-kampen som på en måte er den. Den uavgjorten mot Spania er vel kanskje den som svei til syvende og sist mest for Nederland, vil jeg tro på.
Nej, men så är det ju. Vi åkte ju på en jävla smäll mot Tyskland. Inte så att vi var förberedda. Vi visste det är också deras fiende lite grann. Och vi har ett bra rekord mot dem innan. Även om jag tror alla har respekt för Tyskland. Så den tog oss tufft. Och det som du säger, Bent, att vi bara också med oss den förlusten in. Vi låg under med 7 mål efter 20 minuter. Och sen är det ganska starkt att vi tar en poäng där. Men hade vi bara kommit ut lite bättre där och Spanien ska vi slå, så har vi en direkt avgörande mot Montenegro. Jag är inte säker på att vi hade vunnit den, men då fick vi det läget som vi ville ha. Och nu var vi ett mål ifrån att få det. Men det handlar också om att när man är så på marginalen, så är det också tufft då att man lägger det i händerna på exempelvis ett domarpar att avgöra om det är en styrmefaul eller om det är ett mål. Liksom. Man ska ju undvika de situationerna. Jag säger inte att det inte var attackfel, men det kunde lika gärna bli ett mål och då hade vi stått där i ett annat läge. Så att vi är ju ganska nära en semifinalchans, trots att vi väl inte tycker att vi är på den nivån. Så det, och det är ju en bra baseline att gå från på något sätt. Va? Jag menar, vi kommer att få in lite spelare här nu vad det lider och vi kommer att bli lite bredare. Jag menar, klart man saknar en Loi Abbing, det gör man ju inte de soliga dagarna, men just när det går emot lite och någon som kan lugna en snällder som liksom kan ryta till när det krävs och så vidare. Och det förhoppningsvis kommer det att växa fram hos dem jag har, eller så kommer det några tillbaka in och det ser okej ut tycker jag.
Ett lite sidesprang bara. Ditt förhåll till doruller på banan när motståndaren kontrar.
Säg igen Harald, jag förstod nog inte vad du sa.
Nej, apropå Montenegro och exen där, det kom en dorull på banan i den finalen där när Frankrike skulle pröva att kontra. Var ditt förhåll till doruller på banan?
Jag vet inte vad dorull är.
Dorull, det är det man har på toalettpapper.
Jaha. Ja, det är väl hårfint där, men det här är ju liksom ultimera från fansen där.
Jaha.
Ja, nej men det dorull, ja, nej men det. Ja,
och kan förväxlas med kebabrull, men det.
Eller Bambi kanske, Bambi.
Lambi törkerull. Ja.
Lambi törkerull.
Allt möjligt. Där kommer en där vi har moras lite där med det, men du nämner domarna där. Alltså det har varit en del förtvivlelse. Är du en av de som menar att nivån där är för dålig, att det måste göras något?
Ja, alltså det finns ju inte den kapaciteten som man hade önskat i ett mästerskap av den här digniteten, och det är ju den kvinnliga idrotten som får zona lite grann för det. Jag tycker att man behöver ha en högre kapacitet. Det är ganska tuffa matcher här, va? Om man säger Nederländerna mot Frankrike eller en öppningsvars i Rumänien. Nederländerna är så mycket på spel, och det jag tycker lite synd ibland om att de som dömer är ju ganska empatiska, kan man kanske inte alltid tro, men att de har liksom, de kan inte reda ut det, om man säger, va. Det jag säger inte att vi blir mer förfördelade än något annat lag, inte det, utan det är svårt att få rytm i matcherna.
Detta här är ju en problemställning som kommer upp vart eneste år. Jag är ju helt motståndare, ja, att de ska välja ut par som ska komma till ett damemästerskap eller ett kvinnemästerskap för att träna. Altså de må være forberedt når de kommer, for det, altså, det er på en måte en sånn, altså det er nedverdigende mot en haug med flotte atleter som bruker hele livet sitt på å trene og gjøre de tingene, altså skal de da oppleve at de som skal styre kampene ikke er gode nok. Det er for meg 100% uforståelig, for dette er, det er et kommersielt produkt, og da må på en måte alle parter være så godt forberedt som mulig.
Ja, och det blir för mycket konstiga situationer till höger. Det blir liksom ingen, man vill ha en linje och det, ja, det sliter ju damhandbollen med. Det är inte bra.
Ja. Ja, så vi får se vad som görs där. En ting som vi ska prata lite om när vi slipper taket på dig på telefon också, Per, är ju en ting som blir diskuterat där och som då kom upp då självklart sett med norska ögonen för kampen mot Danmark där Danmark plötsligt hade 3 vilodagar och Norge inte hade det och så får ju Norge en fördel in i semifinalen hvor Norge då spelar annvar dag, Frankrike spelar ju då 3 kamper på 4 dagar och reiser på den spillefri dagen. Alltså jag är helt hysterisk förbannad på det upplägget. Jeg ser litt inn på VM-programmet i herrene nå også, hvor du spiller 4 kvartfinaler på samme dagen, og EOF, de skal prøve å maksimere interesse og inntjening, og det gir et spillesystem som er så unfair, så det går ikke, det klart at Norge har en fordel inn, det ser man jo bare det siste kvarteret. Jeg tenker at det der, altså jeg er litt sånn spent på å høre, du som tross alt står på gulvet der, og skal ha liksom dine jenter inne, hva tenker du rundt den biten?
Nei, jeg tycker ju någonstans at om man er etta i en grupp så ska man ju få bäst förutsättningar, och de fick ju sämst förutsättningar. Vi fick ju bäst. Vi var 2, vi hade det, 2:an och 3:an i våran grupp då, eller så gick vidare, hade ju bäst förutsättningar. Det går ju också lite stick i stäv med hur det ska vara, och jag vet inte varför det var så oerhört ryckigt, för 3 vilodagar vill man ju helst inte ha, va?
Nej.
När man är i den här rytmen, och man vill ju inte spela 2 matcher efter varandra heller, utan man vill ju ha en, kanske max 2 vilodagar, och det hänger ju inte ihop. Men det, bakgrunden till det kan jag väl tänka mig också, det är ju det här hysterin med att det ska vara 3 arrangörer. Jag menar, backa 10-15 år eller 15 år så var det ju en arrangör, och då kom det blir ju massa logistik och hit och dit som blir ju märkligt, men det är ju märkligt att man inte gör det bättre för de bästa lagarna. För är du etta i en grupp så ska du ha bäst förutsättningar. Det är ju märkligt att man inte har det. Så det är klart att det är också märkligt. Nu var ju vi i en situation då att man, ja, nu var vi ganska nöjda med våran så att säga pulsering av matcher, men det innebär ju inte att jag inte kan se att de som borde haft det inte fick det.
Ja, exempelvis Frankrike. Ja, jag tänker liksom då jag började med det här så blev ju EM arrangerat på 10 dagar. Så det var 8 kamper på 10 dagar. Och man vill ju inte dit, för det har ju varit don't play the players, ikke sant? Har ju varit det stora här. Och nu då var ju ett EM på 10 dager, nå det jo 2,5 uke, nå det jo 16, 17, 18 dager, og det blir jo mer hviletid, og det er jo på en måte bra. Men strukturen i det er jo ikke riktig. Norge får jo 3 hviledager etter gruppespillet, når de absolutt ikke har lyst til å hvile, de har lyst til å spille, så får de for lite hvile inn mot en kamp mot Danmark, og Frankrike blir jo pissa på før de skal møte Norge, sier han. Nei, faderullan, det der må vi ha vekk.
Ja, det må være mulig å gjøre det på en smidigere og på en bedre måte, og så må du ikke avslutte alle hovedrundekamper på samme dag, da, så lenge det laget, altså så lenge du skal flytte fra en by til en annen, så skal du jo i hvert fall ha en hviledag etter at de har kommet fram, ikke spille tirsdag, onsdag som Frankrike gjorde, reise torsdag og semifinale fredag, det er egentlig en hån,
rett og slett. Fordi vi kan prate om doruller nå. Nå vet du, Per, hva en dorull er, altså toalettrull på banen, eller Spania som spiller på resultat, og alt det greiene her kan vi diskutere, mens når selve kampprogrammet er det mest unfair, så tenker jeg at EOF har en jobb å gjøre også.
Det er merkeligt. Derfor er jo OS har jo det beste programmet, liksom, når man spiller en dag, ledig en dag, så blir det en rytme over 16 dager. Liksom. Jag tror att det är så vi vill ha det också. Vi är nöjda med att det är 2,5 vecka nu. Det behöver inte vara 3,5 vecka. Men att det är liksom att det hänger ihop både med dagar och tider och sånt där. Liksom. Det är ju också idrottsmän lite beroende av för att få
inte lite beroende, väldigt beroende för att få en rytm i allting man gör, va? Men det var ju också någon match i våran grupp där man spelar 9 och sen spelar man 3 dagen efter liksom. Det blir ju, eller så har man 72 timmar emellan liksom. Det blir ju sådana ytterligheter, så det är ju svårt att förhålla sig till.
Mm.
Tänker jag.
Ja, nej, men vi lar det bli siste ord. Tusen takk for at du var med, Per.
Og igjen gratulerer da, ja, for at du var den beste tipperen.
Ja, det så man vel kanskje komme i for seg. Sen
vi så jo oss, jeg skjønner, og vi er jo takknemlige for at, eller altså, vi gratulerer deg med seieren, at det gikk utover medaljemulighetene til det laget du trener, for at du styrte laget sånn, det får stå på din kappe, ja, men...
Ja, det hadde gjort. Men jeg hadde jo også tippet oss sånn 3, altså, det følger jeg jo. Men jeg er glad for at ni også gikk med i denne underdog-tenket. Det var jo bra for hele Norge, og så vann ni til slutt, og da vil jeg lyfte på hatten.
Det er klart det.
Takk for praten, Per. Fantastisk å ha deg med.
Ja, takk. Ha det så godt.
Ha det godt. Jeg får bare akkurat på det tipset, da. Det er jo folk som har tippet bedre enn oss. Men når vi satt der, da, jeg satt jo egentlig bare og var... ordførende. Jeg satt jo bare og...
Sekretær var du?
Jeg var jo sekretær til Per, til Ida Alstad og til Bent. Men vi tippet jo riktig på de 4 som ikke gikk videre. Altså Schweiz, Serbia, Makedonia, Polen hadde vi. Og så tippet vi riktig på de 6 som ble de 6 beste. Men så skar det seg litt rann på rekkefølgen. Fordi Per tippet jo... Norge, Frankrike, Nederland, Danmark, Montenegro og Sverige. Så vi hadde det inne, men han får jo da det beste tipset i og med at han tippet riktig vinner. Du, Bent, hadde jo Frankrike, Norge, Nederland, Danmark, Sverige, Montenegro. Så de der er inne. Ida hadde Frankrike, Norge, men hun hadde Danmark foran Nederland, og så Sverige og Montenegro, så hun hadde jo Danmark oppe. Ida slår deg hårfint der også.
Ja, det er all ære.
Per, Ida og Bent. Men
det er på pallen da.
Ja.
For en fin tredjeplass.
Tredjeplass faktisk.
Nei, men jeg tenker, altså, vi er inne på noe da, men det var folk som traff bedre, for vi luker ut de 4 svakeste, og det er ikke nødvendigvis gitt, for der var det også ganske jevnt, og vi har på en måte topp 6, men vi bommer litt annet. Det er klart at det skulle jo ikke mye gærent her for at Norge ikke hadde tatt det mesterskapet, men det er et eller annet som han sier, det er et eller annet som vi har pratet på før, når du får på deg den drakta der, og så er det jo noe med det. Altså uansett dommer og spillprogram og alt mulig. Men vi har jo de 2 beste målvaktene.
Ja.
Altså du kan prate om en Tess Wester i sin tid i VM i 2015 som sto fantastisk, og når du møtte Norge i semifinalen så sto det 29 til pause. Altså drit og dra, altså. Vi hadde de beste. Og sånn som nå, Darleu, mye prat om det. VMs beste målvakt.
Nei, men,
kødder du med meg? Og så skal du velge EMs beste målvakt, så er det enten Solberg eller Lunde.
Ja.
Ikke sant? Altså, vi har de beste der, og så har vi da vi har de der matchvinnerne. Du ser i den finalen, fordi altså Henny Reistad har jo reddet oss i en tidligere kamp. Stine, som da hatt en veldig vanskelig oppkjøring, vært mye skadet og ut av det, er jo ikke oppe som verdens beste playmaker alltid, men i den semifinalen mot Frankrike, som Per også nevner, så er det helt fantastisk der.
Mm.
I finalen, ikke sant, du har liksom verdens scener som står foran, i den finalen, Lunde Mørk, foran alle andre. En matchvinner offensivt, en matchvinner defensivt, i tillegg til det laget. Når da Stine ikke er så opp og står, når Henny bommer litt, så kommer Henny på slutten, så kommer Breist. Ja da, det kommer en del annet, så det er et lagarbeid. Men det er da de 2 spillerne som har vunnet mesterskap etter mesterskap, som har vunnet Champions League gang etter gang etter gang med 3 forskjellige lag. Det er ikke tilfeldig.
Nei.
Og så spiller du mot et dansk lag som aldri har vunnet noe annet enn Jylland-mesterskapet i curling. Altså, men det er et eller annet med det, og jeg tror liksom Altså danskene kan jo ta oss igjen, for nå har Jesper Jensen det prosjektet der etter at de var ute i evigheter, altså en fjerde plass, så en tredje plass, så en andre plass. Og det kan godt tenkes at de tar det igjen, men på slutten av den der finalen, så virker det nesten som om frykten for å feile langt, langt overgår da evnen til å vinne. Og der ser du på en måte de som har stått i det, og de som ikke har stått i det.
Mm. Det er jo helt vanlig når du møter da et lag som du kanskje på papir, eller som tradisjonelt er bedre enn deg, en ting er at du skal spille deg frem til den finalen, og så finner du ut faktisk etter 45-50 minutter, dette kan vi jo vinne. Og da skal du på en måte tørre å vinne den matchen der også. Og der er det mange som ramler ut og faller og ryker på det, og det er klart danskene får seg en leksjon på slutten der når Lunde kommer inn og hun plukker de skudda som er, vi lager de måla som skal være, reist av våkne litt til der, og Hergersson treffer egentlig med disposisjonene bra, han har inne Breistøl, skyter fire skudd og lager fire mål, og vi ser jo også respekten til Jesper Jensen og de danskene som spiller i Esbjerg Odense når Breistøl kommer på, at det blir en annen dynamikk defensivt på det. De kunne ikke stå så langt inne som de kunne gjøre på turberekka til Norge, og stå der og banke og slå. Så nei, så jeg synes det er fantastisk at Norge vinner det mesterskapet, og så snakker jo alle andre om at men danskene har kommet nærmere. Ja, de har gjort det, og de tror de kan ta det igjen, men altså, vi må jo være så ærlige, med all respekt for alle de som vant det EM-gullet her. Og så til neste mesterskap så får vi inn to av de beste venstrekantene i verden i Herrem og Solberg Isaksen. Vi får inn Kari Bratseth som var verdens beste strekspiller før hun ble gravid og har født og kommer helt sikkert strålende tilbake. Vi får inn en Veronica Kristiansen som det vi så i Golden League i Danmark når de snur i andre omgangen der, altså hennes betydning med fart, med trøkk, med styrke og med forsvarsspill. Fire spillere som kommer inn i den troppen som forsterker det norske laget. Så,
takk
for så, 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 ja, så egentlig vi må ønske lykke til, altså, til de andre som håper og tror.
Ja, men selv verdens beste kan feile, så det er fortsatt muligheter å slå Norge. Ja. Men når du ikke slår Norge med fire veteraner ute og sju mesterskapsdeputanter, og dette her endrer seg, så skal de andre stå opp om
våre. Altså. De må opp, de
men,
må opp.
De må hva synes du om de syv debutantene da? Er det noe som står frem for dere?
Ja, men det er jo helt naturlig at Halle Rusfeldt Deila er den som står frem og som får en rolle. De andre får jo ingen roller. Så ærlig må vi sånn sett være. Altså, det er klart Sunniva Næss Andersen får en rolle på venstrekanten, men hun er preget. Hun sier jo det selv under mesterskapet også, at hun er nervøs. Wollick synes jeg gjør den jobben vi kan forvente av henne, som debuterer på landslag og kommer inn der og får noen muligheter og griper de og avlaster litt grann på det. Men Thale Rusfeldt Deila er den som får rolle defensivt, får rolle offensivt og de tingene der. Davidsen, Valledal og Høgseth er jo nede på kun få minutter eller ingen, ja. Så det er jo greia. Det som kanskje er litt sånn, altså Emilie Hegarnsen, det var jo et valg Tore Hegarnsen gjorde, at han spiller ikke med henne, han spiller med Thale Deila i den rollen som kanskje hun var tiltenkt, at han skal litt ut og inn og avlaste litt offensivt, og sånn ble det jo, og jeg synes Thale løste det på en fantastisk måte, så all ære til både måten hun tok det på, den rollen hun fikk, og det hun leverte.
Ja, det er den som står igjen hos meg også, som den som virkelig grep muligheten. Altså, jeg skal ikke si noe om Sunniva ute på venstrekanten her, altså hun spiller 5 timer og 40 minutter, så hun gjør jobben sin, men det er klart, kantspiller, 10-20, altså 50% uttelling. Det vi har sett av henne i Vipers-drakta, altså ikke da mot Romerike Ravens og Wollick, men da i Champions League, det er jo en helt annen spiller. Så det å komme inn i et mesterskap med det trøkket og det oppmerksomheten det gjør, det er noe som skal læres. Det er det vi pratet om Norge-Danmark, det skal læres. Og der har jo da selv en Champions League-vinner, som Sunniva Næss Andersen, noe å lære. Wollick er jo helt ukysset her,
ja.
og gjør jobben sin. Og de andre med unntak av Deila spiller jo biroller. Altså, Marie Davidsen kom jo inn og er en reserve, er jo ikke inne på banen, sitter jo et mesterskap på tribunen som tredjemålvakt. Ragnhild Valledal får en kamp på benken, Altså har ikke et spillesekund. Og så har vi jo da Ann-Cecilie Høgseth, for eksempel, får jo da et drøyt kvarter. Ikke sant? Så de er jo... De er jo
Novak er vel på rundt ja. 20 minutter, på, 20, på noen og 20 minutter.
Novak har jo da 26, altså en snøv halvtime da, er jo inne på seks kamper. Så der har du jo da fire spillere som bare egentlig er lærlinger, og så har du to som da gjør den kampen ute på venstrekanten mens vi venter på de gravide, og så er det Deila som står for, altså Deila, altså hun har to mål på sju skudd, så det er jo ikke akkurat der hun gjør det, men på sine nesten tre timer på banen da, så er hun innslagsspiller offensivt, og så er det den forsvarsjobben
som er avlaster.
Og hun danker ut, altså forsvarssjefen i CSM Bucuresti, Emilie Hegg-Arntzen.
Mm. Gjør det også. Som da får kan brukes da
25 minutter. Hegg-Arntzen får 25 minutter altså. Mm. I EM, Deila spiller altså nesten tre timer.
Ja, kan jo bekle alle de fire posisjonene da inne i midtforsvaret der, om det er på høyre eller venstre siden, eller om det er i midten og går inn og gjør det, og det betyr at du kan du gjøre det og avlaste litt på Nora Mørk, du kan avlaste litt på henne i La Reista og gjøre den biten, så tror jeg at nå har Sunniva Næss Andersen, som på en måte vil være den som sannsynligvis også neste sesong er nærmest de to andre som forhåpentligvis kommer tilbake, så og jeg tror også hun har lært mye av dette her, og garantert så er dette en god investering for fremtiden, fordi at det, hun kommer nok til å stå ute på kanten der i flere mesterskap etter hvert.
Vi skal ha noen som skal spille både på den kanten og den andre kanten, og ganske mange andre posisjoner etter OL i Paris, fordi da er det en del av de som har vært med og dratt Lasse nå i årevis som kanskje ikke fortsetter, men håndballjente skal jo fortsette. Så det blir jo viktig at noen tar den jobben også. Men du ser jo på Tore, da, for det var liksom snakk om at han på en måte bytta litt rundt og varierte litt mer enn tidligere, men det var jo innledningsvis. Mm. Altså vi var jo som Per Johansson sa i Stavanger, og vi var jo i den klart letteste innledende gruppa.
Vi var i den letteste gruppa, men på den vanskeligste halvdelen.
Ja, altså Ungarn, Kroatia og Schweiz, det ble jo bare blåst unna. Og så når vi da krysser med Danmark, Sverige og Slovenia der og alt mulig, så er det klart at det spisses jo. Det spisses jo til. Det er ikke slik da at du plutselig hiver innpå, det er ikke da Novak får spille, det er ikke da Høgseth liksom er inne. Da strammer han jo noe grepet. Men jeg synes det er sabla godt jobba.
Altså. Det er imponerende, og det er på bane og benk.
Ja.
Ja, så er kontinuitet er undervurdert, kompetanse er undervurdert, altså dette her er erfaringsbasert over mange år, og der hvor andre da var på en måte fra seg og skulle grave seg ned fordi Norge tappte en kamp mot danskene, så bruker jo de mekanismene som de har brukt bestandig tidligere, de går inn i det, og så hvordan kan vi snu det, hvordan kan alle på en måte løfte seg 3-4-5%, og da blir det ganske mutet, og det fikk vi jo svaret på igjen med en gang etter det tapet for danskene, hvor du da spiller Frankrike.
Da hadde alle bestemt seg, da har du en dag å gjøre det på, altså. Mm. Da har alle bestemt seg. Ja, det er, og
det er en kultur som på en måte er helt enorm.
Ja, og så synes jo jeg synes jo litt synd på Frankrike med de utgangspunkter de får.
Det er klart.
Jeg synes det er dønn en fair, og hvis vi så ser på liksom det, så det kan godt tenkes at Norge tok jo alle lag i sluttminuttene. Mm. Absolutt alle lag, så vinner de siste 15 eller 10 eller 5, Norge vinner de hele veien, til og med den Danmarkskampen som tappte, så vinner vi da slutten av kampen. Mot Frankrike så er det jo helt koko. Fordi her står det jo altså 18-17 etter 43 minutter, og så ender det 28-20.
Mm.
Ikke sant? Altså det er en maltraktering, og de siste 10 er altså 7-1.
Mot Frankrike,
altså. Mot Frankrike.
Ja, blir det et fransk lag som de siste minuttene gir opp og skjønner at ikke det går, men samtidig altså enormt, enormt sterkt, det er ingen tvil om det også. Så kan vi godt, altså, vi kan snakke om spilleprogram og at de har, men du skal gå inn og gjøre det, men det er klart, de la seg ikke ned Frankrike, men de var tomme for krefter på slutt.
Ja, og jeg tror litt med det der spilleprogrammet og alt mulig, men der er jo Norge gode, altså når de da får seg en på tygga, så ska du jaga mig vara god som motståndare kampen efterpå alltså. Och det är en land med den här fantastiska statistiken som vi har pratat om. De tappade alltså semifinalen och bronsfinalen i OL i Atlanta i 1996. Två kamper på rad och så skedde det alltså inte igen för i VM i Japan i 2019 från 96 till 19. Och det var med ett reducerat norskt lag som då tappade alltså semifinalen och bronsfinalen. Alltså två kamper på rad
i mästerskap
som tap. Det har skett alltså i 19 och i 96. Det skedde inte nå heller. Och det alltså det ja, men det är ett bilde som berättar allt.
Det är inte tillfälligt.
Det berättar allt.
Men vi har ju snackat om de alltså en Stine, Nora, Henny, Lunde, Silje som står fram som måtte bärebjälkarna, men så har du så som Vilde Ingstad då som får den tilliten. Endelig er hun på en måte første valget til Torir, og for et mesterskap hun hadde. Ja, da tenker jeg mest altså, offensivt.
Ja, fantastisk, og der ser du også typen med Maren Årdal, også, ikke sant, som slo igjennom i VM i Spania, som har en vanskelig oppkjøring nå på grunn av skader, inngang. Men de to står jo frem. Altså, det jo som jeg sagt, altså, de hadde jo i vikingtiden så hadde ikke de sittet hjemme og passet unger og hekla, de hadde vært med gutta i krig, ikke sant? Og det helt fantastiske fightere. De blir også slitne på slutten. Jeg synes vi kan se det litt rann offensivt på slutten der, men det de gjør med å binde sammen det forsvaret, helt fantastisk. Og altså, du kan ikke kalle Vilde Mortens Ingstad for en fersking, for hun runder 100 landskamper nå, men hun har alltid hatt biroller. Bak en Kari Bratseth Dale, bak en Heidi Løke, det har alltid vært
bak
en Marit Mann Frafjord, det har alltid vært bak de store. Nå er alle de tre borte, og da er det hun som må stå fram, og så gjør hun det i par da med en annen som da er betydelig ferskere, og det er helt nydelig.
Ja.
Så vært over flere sesonger god i Champions League for Esbjerg, god i klubbhåndballen for Esbjerg, Maren Årdal har hatt en litt sånn litt mer brokete vei inn til Champions League-biten, men er jo på en måte nå i Odense og gjør det bra der, lager en del mål, står godt defensivt og går foran, det er klart det. Skapte seg, fått en posisjon, og er liksom en forsvarssjef der, og det er klart du vokser på det, hvis du får en rolle og en sentral og ledende rolle i det som er det beste damelandslaget i håndball i verden. Så kan de si hva de vil om det, men statistikken forteller jo akkurat det, så at de er der oppe hele tiden. Det er klart at du vokser også selvtillitsmessig på det, og da får du også tatt fram alt av ferdighetene dine.
Du trenger de fightere der, ikke sant? Ja. Altså du trenger de redningskvinner, og du trenger de der finspillene, og de gjennombrudsspillene, og det store skuddet, men du trenger rett og slett noen som kan gå i krigen altså. Med fane og sverd, og bare feie unna, det er helt avgjørende.
Men da ble det gull, nok en gang.
Herlig.
Det er helt, ja, applaus for det.
Absolutt.
Men før vi runder av, så må vi ta litt tak i det som har skjedd på hjemmebane.
Ja.
Fordi gutta har jo, de har jo fortsatt sin sesong, mens jentene har hatt mesterskapspause.
Mm.
Og hva er det som har skjedd?
Nei, det skjer jo det som alltid skjer. Hvis vi skal begynne opp på høyda bak her, så når vi tipper bekkelaget litt ned i røret, så er jo dem, så har jo dem kommet voldsomt, altså, og kulminerte med en vanvittig seier borte mot Elverum, i en kamp som var jevn og som vekslet frem og tilbake hele veien, men hvor de sto frem, så bekkelaget har brukt EM-pausen til jentene godt. Det må vi kunne si. Det er imponerende. Det har vært variabelt å se et ØIF Arendal-lag som
i fritt fall.
Altså, akkurat nå da, er lillebror på Sørlandet. De tapte også borte for KRS. Så,
og hjemme for Bekkelaget.
Hjemme for Bekkelaget. Så vi er jo litt spente på ØIF Arendal nå, for det er klart nå skal det være kvartfinaler i NM. Det skal arrangere et Final Eight som går i Arendal. De skal møte Runar borte, og det er ikke noe sånn, det er ikke gitt at de tar den, og det er klart skal du få et Final Eight første gang du skal arrangere det i Arendal, som med all respekt ikke er det letteste stedet i landet å komme seg til. så är det klart att det vill vara en utfordring att fylla den arenan på det. Det är ingen tvil om.
Och vi husker vi pratade om Mario Matić och Magnus Sunde nå. Det var väl kanske det kom upp lite efter att jag hade slått Elverum i Elverum mm. och de drev och flöjpa med att det var slutspillet som var det viktigaste. Ja då, de tog en sjätte plats i serien förra säsong och spelade cupfinale och slutspelsfinale. Nu ligger de på en åttonde plats, men nu är de närmare på måte playoff än de är medaljekamp, och detta här kan snu, men de är väldigt väldigt nära nu och måste sälja popcorn under Final Eight än att spela Final Eight, och det ville varit krise både för ÖIF Arendal och antagligen för arrangemanget, för det husker jag, Bent, vi pratade mycket om då Champions League blev arrangerat som ett sånt Final Four i den gång Lanxess Arena i Köln, 20 000, ikke sant? Och lurer på, kan detta arrangemanget här bära sig utan tysk deltagelse, för då var ju Kiel och Flensburg uppe och allt möjligt, och de tyska lagene var med i etableringen, och det tror jag var viktigt, och så blev detta här ett håndballens valfartssted, ett håndballens mecka som då levde sitt liv utan tysk deltagelse, för alla som var intresserade av håndball ville gå dit oavhängigt av lagene. Jo då, Vesprem och Kelse och allt det här kom med sina supportrar, men håndballintresserade drog dit, så det bär sig. Så i etableringen så tror jag på måte att det hade varit viktigt att ha ÖIF Arendal in i det första Final Eight i Arendal. Etterhvert kanske kan det bli en succes, och så bär det sig. Men jag tänker, fy fader Ulland, alltså Kristiansand spelar borta mot Fjellhammer. Alltså ja. Hvis Kristiansand spelar i Arendal, inte Arendal, och Vipers kommer dit, alltså Agder fylke, alltså alla andra sörledningar än Arendal, så här är det lite sån mayday alltså.
Ja, jag tror det.
På den biten där, och den podden där spelas ju in en fredag förmiddag för då dessa kvartfinalerna på söndag, så vi har ju inte facit här, och det har vi ju inte på serien eller så, men jag syns Bekkelaget som vi då hade på slutspelplats har gjort en bra jobb. Virker som om Nærbø kanske har börjat att finna lite grann tillbaka. Vi trodde ju vi kunde friskmelde Elverum efter en dålig start. Det varierar lika mycket som den där rutschebanan på Tusenfryd.
Ja, altså, det var ju en stigning fram till att de tappade för Bekkelaget hemma. Det var ju det. Och så syns jag det, altså, med all respekt, altså, att om Kjelse manglar en spelare eller fem, men det är klart de gör en god bortekamp i Champions League igår kväll, alltså torsdagen för vi spelar in den podden här, och tapper inte så mycket borte på en vansklig bortabana, så vi får se. Jag syns att de har ett toppnivå som ser väldigt bra ut, att det börjar att dyka upp lite spelare som presterar bättre, men samtidigt så är stabiliteten är inte där, inte den stabiliteten som de hade i fjor, och så hade de perioder i fjor och inte de var fantastiska, men då hade de någon enare i en Erik Johansson eller en Dominic Mate eller en Tobias Grøndahl som styrte dette her og greide å komme seg unna og gjorde jo ikke feilskjær i Norge før de hadde vunnet og tapte den siste seriekampen mot Drammen, men det blir veldig spennende å se. Jeg tror dette blir et voldsomt res når vi kommer altså inn mot mesterskap og etter mesterskap igjen, når en ting er når ting skal avgjøres. Det blir spennende å se hvem som går til Final Eight, men det er klart, sluttspillet her med et Kolstad-lag som gjerne vil ha Champions League neste år, Elverum som vil forsvare det, et Drammens-lag som er forsterket med Trym Jonsen, fått tilbake Herman Vildalen som har vært oppe og leket litt med de lagene her, så det er, jeg synes vi kan forvente oss å se mye, se om Runar kan stabilisere seg mot de. Jeg ser Kristoffer Rambo uttaler seg at han mener at de skal kunne spille med de beste lagene, så det er klart at så vi kan få et heidundrende vårsesong på herresiden rundt det her, for det, og det er jo liksom det litt unorske da, at det er selvfølgelig moro å vinne serien, og alle synes det er stas, og du får en fordel med hjemmekamper som det best rangerte lag i slutspillet, men samtidig så er det jo, de er greide å gjøre, slutspillet er stort.
Ja, vi skal etter påske da, før det virkelig begynner å gjelde, ikke sant? Vi skal ut i april, mai, før det blir viktig, men det er klart, altså Kolstad, 10 av 10,
Godt gjort.
Altså det er jo fantastisk bra, og de har liksom tatt de der helt jevne kampene da mot utfordrende Drammen og Elverum, vridd inn. Altså Elverum har jo et toppnivå som definitivt kan matche dem, det så vi jo i Trondheim Spektrum også, men de må ha instabiliteten der. I øyeblikket så synes jeg da Drammen, hvor da Christian Kjelling har absolutt alle roller, nå er det jo trener og daglig leder og alt mulig, like før vi ser den tilbake på banen, men jeg synes Drammen nå, med de to forsterkningene også i bekkerekka, jeg synes de virker jo sabla skarpe.
Ja, det gjør det liksom, det gjør jo spennende da i kvartfinalen mellom Kolstad og Drammen på søndag. Altså, kan Drammen på en måte være oppe og klå de? De var jo nære når de spilte kvalik til Europa mot Kolstad. De tapte jo mer hjemme enn de gjorde borte. De hadde jo Kolstad i lomma på hjemmebane i seriekampen. Så gir de bort to mål de siste 20 sekundene, som gjør at de taper mett i stedet for / vinner mett eller for uavgjort. Så de skal liksom ikke, de skal ikke, det blir ikke lett å slå det Drammenslag heller, det tror jeg ikke.
Men det blir jo morsomt da. Hvis vi da skal inn i et Final Eight med Fjellhammer, Nærebø, Runar og Drammen, det blir jo...
I Arendal.
Ja, nei, vi er vel ganske trygge på at... Så Fjellhammer kan slå KRS. Det kan de selvfølgelig gjøre.
Men KRS kan slå Fjellhammer også?
Det kan de gjøre, sånn sett, så... Så det er vel sånn en tight, og så er det klart det er Drammen Kolstad, to gode lag som ligger i greiene der. Elverum skal vinne, det er vel borte mot Nærbø.
Ja, men du skal få slippe å tippe, for jeg har gjort EM-tips. Vi har ikke kvartfinale-tipset i denne podden.
Jo, vi må ha det for å få se om det er bærekraftig i prosjektet.
Du skal heve.
Nei, men det er klart at vi må, altså, treffer du maksimalt, så er det klart å få det for UEFA Arendal ditt også og det andre, så ja. Men vi er spente.
Det er vi.
Ja, men det som er kult da med Rema 1000-ligaen er at det er litt sånn uforutsigbart. Kolstad har selvfølgelig da liksom gjort rent bord og har jo da minimum 6 poeng på de andre, men det er så mye som kan skje, ikke sant? Det er det som er spennende, og det kommer jo til å vare til sluttspillet er over altså. På forsommeren, og det er deilig. Ja, det er deilig. Det er fantastisk deilig. Så får vi da oppsummere litt med jentene, for nå går jo de i gang i helga, og i neste uke så er det full rulle der også. Og så får vi et VM-uttak med da må vi invitere Jonas Ville også.
Det er helt riktig.
I podden, da må vi få inn det også. Slik at han skjønner sin rolle i kommentator, i kommentatorbyen. Nei, så vi har
masse å glede oss til.
Og så kommer et VM, så vi har mye å glede oss til. Men nå må jeg stikke. Jeg skal til Finland på skiskytting.
Tenk at du skal på skiskytting, da.
Tenk der.
Liggende eller stående?
Låg høyere.
Det blir både liggende og stående.
Ja, det gjør det. Midt i kviten. God tur.
Bare håp at det ikke blir skutt.
Ja, ikke blir det da. Vi må ha deg tilbake.
Vi må holde deg tilbake. Uten det ene og det andre.
Men neste episode, da kommer VM-tipset. Det blir spennende.
VM-troppen, ja.
VM-tropp-tipset.
Ja, vi får se. Men vi kommer tilbake.
Jeg bør ikke tenke på. Før du aner, sannsynligvis.
Ja.
Og lykke til på skiskyting.
Tusen takk.
Du blir god tur. Savnet.
Fine.
Ha det.
Oi. Det er råstert. Så henger han det siste lille, og så drar han til. Oi, for en kanon. Ha det!